kull min jimxi fil-kampanja n-naħa ta' fuq tal-mosta u jilwi lejn wit il-għasel, ma jistax ma jiġix mil-qut minn dera sabiħa ta' kappella żgħira mibnija fuq pont tal-ġebel. Din il-kappella tal-Madonna tal-Isperanza. Kappella b'faċċata unika, maqsuma f'żewġ partijiet indaqs, qishom tewmin fid-disin tagħhom. Toni, bin-ninu tal-ħalib, kien ta' spiss jgħaddi miħdejha bil-merħla tiegħu. Ma kienx jitlaq jekk qabel ma kienx ikun sellem lill-Madonna. Darba, waqt li kien għaddej ix-xieħ tar-raħal, qallu ġoħar taħt il-kappella kien seħ miraklu kbir. Toni dawwar wiċċu. Mela x'kien ġara? Staqsih. Ix-xieħ stiednu jersaq lejh. Imbagħad beda l-istorja tiegħu. Bosta snin ilu f'dawn in-naħiet kien joqgħod raħal. Kien raġel biżel, jaħdem minn xin jisbaħ sa ma jidlam. Ħsiebu fuq bintu Marija, orfni li kienet tilfet lill-omma xi sena qabel. Lill-missiera kienet ħobbu ħafna u kienet tgħinu kemm tista'. Daqqa żżomlu ras il-moża u daqqa tnewwel il-bwieqi tal-ħalib biex tagħmel il-baqq tal-ġobon. Hekk kienu jgħaddu biċċa miljum. Wara nofsinhar, Marija kienet terħila lejn l-għalqa tagħhom fl-imħawi tat-tarġa. Darba damet aktar mis-soltu, u x'ħin kien għoddu dalam, ġabret malajr l-erba możit li kellha u qabdet triqita taġġel biex tmur lura lejn id-dar. Ma kienx laħqet għamlet erba passi, iżda li ma nħassdiġ blajjat ta' xi nies jiġru warajha. Dawn furbani, qalet bejna u bejn ruħha, u telqet tiġri b'kemm kellha saħħa. Id-dar imma kienet il-bogħod, għalhekk ġibdet lejn il-wiet. Min hawn, qalet f'qalba, għandhom nejn jitilfuni. Qabżet ħajt u wara ieħor u ieħor, imbagħad ixxabtet ma siżbax u sabet ruħha fil-wiet. Tkaxkret mal-ġenb għall-plolliq sa ma fl-aħħar ġiet quddiemar. Kienet daqsxejn ta' toqba mimlija tursin il-bir. Daħlet fih u ntelqet fl-art mifnija bilejja. Ma niflaħx iżjed, qalet kważi bla nifs, fik biss għandi tama, Madonna tiegħi. Jekk teħlisni minn dawn in-nies nibnilek knisja. U treknet il-ġewwa fis-swit ta' dak id-dlam u żammet in-nifs biex ma tagħmel l-ebda ħoss. Dak il-ħin brimba kbira niżlet matar fil-blat u niżġet għanbuta fid-daħla tal-ar. Sa dak it-tant ħdejn il-ar kienu waslu l-furbani. Aw ma tidirx, għal wieħed lill-ieħor, taj daħlet f'dak il-ar. Issa kif se tiddaħlet hemm ġew, minn tix tara dik il-brimba, hemm laqbuta. Kieku daħlet hemm, kieku laqbuta ma ċartitx. Marija żammet in-nifs u komplit titlob f'qalba. Fik biss it-tama tiegħi Madonna, int biss tista' ssalvani. U dalam, immi baqgħet ma tħarkitx fil-kesħa tal-lejl ma felħitx iżjed. L-għada kif sebaħ ħarġet u marret id-dar. Feraħ mis-sira x'ħinra u miegħu feraħ ir-raħal kollu. U minn dakinhar stess, Marija bdiet taħseb biex tkompli l-weda li għamlet. Bidejha stess ġabret ġebel minn kull imkien. L-aħbar ta' dak il-miraklu ġriet ma' Malta kollha. In-nies ġiet biħġara biex trotħajl il-Verġni Mqazza. Magħhom kien hemm ukoll Patri Daniel, li b'tant imħabba ħaħsieb il-bini tal-Knisja. Kulħadd għen b'kemm seta u f'qasir żmien il-Knisja tlestiet. Ton, fost dawk in-nies kien hemm ukoll niesek, spiċċa jgħid ix-xieħ. Toni baxxa rasu, għadda l-fħsieb minn moħħu. Stħajlu kili kien qed jara lil dik it-tfajla qalbenija u xtaq li wkoll kien jgħix f'dak iż-żmien.